Sava noviny na Signál Rádiu.
Hezké dopoledne vám všem, co ladíte Signál Rádio. Já jsem přemýšlel dlouho, koho si dnes pozvu do studia, ale vzhledem k tomu, že tahle myšlenka už mě provázela několik měsíců, tak jsem si říkal, že nazrála doba na to, abych si toho dotyčného konečně do studia pozval. Mým dnešním hostem bude novinář, předseda Syndikátu novinářů Jižní Moravy a hlavně můj dobrý kamarád Jaroslav Bobek. Ahoj, Jardo.
Ahoj.
Jak ses dostal k novinařině?
No, moje novinářská činnost vlastně, abych byl přesnější, dopisovatelská činnost začala už ve 14 letech. První článek jsem, pokud si dobře pamatuji, mám ho do dneška schovaný, publikoval ve 14 letech v nějaké příloze Zemědělských novin, myslím, že se jmenovala Sluníčko, bylo to takové povídání pro děti a tam byly tenkrát nějaké otázky o Mánesu, o Josefu Mánesovi, malířovi, a tak já jsem na ně odpovídal a tak to nějak rozvíjel slohově a vznikl z toho jakýsi článek, který oni otiskli. No ale to je samozřejmě taková spíš dětská záležitost. K novinařině vlastní jsem se dostal v podstatě ve 23 letech. Já jsem tenkrát pracoval na okresní zemědělské správě v Třebíči a jednoho krásného dne za mnou přišel redaktor okresních novin, kam už jsem leta dopisoval a posílal různé články. A říká, hele, jeden kolega končí u nás, potřebujeme novináře. No tak já jsem se toho samozřejmě bál, protože novinářské vzdělání jako takové nemám, že jo, fakultu žurnalistiky tenkrát v Praze na Univerzitě Karlově studoval málo kdo, tam to byla spíš protekční záležitost, a takže jsem byl absolventem provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské, dneska je to Mendelova univerzita, a oni říkali, no to je právě ono, co my potřebujeme, potřebujeme, aby někdo dělal zemědělství a mládež. No a tak trošku přemlouvání, to znáš, ne, jak je potřeba mě přemlouvat. Trošku přemlouvání, no a tak jsem tam v roce, no je to dávno, 1973 nastoupil a byl jsem tam 3 roky. No a pak začalo to též, zase z vrchu, jak bych řekl, jo. To znamená, přišli zase z rovnosti, z kraje, tam jsem dopisoval mezi tím a zase potřebujeme na zemědělské oddělení a tak se to opakovalo a opakovalo.
Čili ty jsi vlastně v té své profesi měl naprosto jasno už od mládí.
No já bych se samozřejmě býval hrozně rád hlásil na fakultu žurnalistiky, jenomže to tenkrát nešlo, protože já pocházím z dědiny a tam tenkrát panovala, když já jsem končil školu základní, tak tam panovala taková zásada. Protože nikdo nechce dělat zemědělství, že jo, a tenkrát byli, zpočátku běželi jednotná zemědělská družstva, u nás na Třebicku to začínalo velice pozdě, nikdo z mladých zemědělství dělat nechtěl, tak bylo takové to zadržování, jako, jo, oni říkali na obci, musíme zadržet vaše děti pro zemědělství, takže byla vytyčena zásada do 10 hektarů, kdo měli rodiče do 10 hektarů, tak jedno dítě, když bylo víc dětí, nad 10 hektarů, 2 děti. Tak já jsem byl to jedno dítě, které muselo povinně jít do zemědělství. Takže jsem vlastně celý život se tomu zemědělství věnoval, pak i v těch novinách. A myslím si, že jsem udělal dobře, protože mě to celkem bavilo, byl to zajímavý obor, zemědělství prosperovalo. Myslím si, že i když problémy určité jsou, prosperuje dosud a je to takový velmi důležitý samozřejmě obor národního hospodářství.
Já odskočím teď s dovolením, trošku povídám si s Jardou Bobkem o novinařině, ale když probíráme to zemědělství, co si ty myslíš o současném zemědělství a o tom, jak se vláda chová k zemědělcům?
Pravdou je, že zemědělství v současné době kdekdo kritizuje, že, jo, že zemědělci nezacházejí s půdou a s tím vším, co mají k dispozici, tak, jak by měli. A to jednostranné pěstování plodin, neustálé snahy omezovat živočišnou výrobu, tak ono, to bychom šli do odborných otázek, ale jestliže do půdy nedáváme organická hnojiva, to znamená, nemáme je kde brát, není živočišná výroba, no tak samozřejmě ta úrodnost půdy klesá, že jo. Jak jsem říkal, už jednostranné pěstování plodin, dneska je to kukuřice, že jo, dneska je to řepka a další záležitosti. To jsou záležitosti, které úrodnosti půdy nepřispívají a ta půda skutečně za poslední léta, to nelze svádět na nějaký minulý období a tak, jak to bývá zvykem, minulý režim a tyhle ty věci citovat dneska, to je skutečně v uvozovkách zdevastováno díky tomu špatnému hospodaření na půdě. A bohužel teda na půdě se hospodaří v současné době, řekl bych, špatně.
Tak a teď jsme u dalšího problému, který ještě s dovolením připomenu. Zemědělci vypěstují, dám příklad, nějaká rajčata, mají tam prostě nějaké výrobní náklady a do toho jim někdo zhora řekne, my ty vaše rajčata nechceme, my vozíme ze Španělska, my vozíme, já nevím, z Portugalska, my prostě ty vaše domácí rajčata nechceme. Co ty na to?
No to je otázka dotací a vůbec zemědělské politiky Evropské unie, že jo. Byly stanoveny kvóty, ony u některých komodity kvóty končí, ale u některých pokračují, co která země může a nemůže pěstovat, kolik toho může vyrábět cukru třeba a podobně, že jo, to bylo u nás ještě donedávna. Pokud jde o dotace, tak to je vždycky problém. Každý ekonom ti řekne, že dotace to je největší problém ekonomiky, protože jakmile se do ekonomiky začne něco uměle dávat finančně, někde víc, někde míň, tak samozřejmě vznikají tyto nerovnosti. Pak sem dovážíme tyto dotované, velice levné potraviny a náš zemědělec se do toho nemůže vejít. To je otázka mléka, to je otázka zeleniny, jak správně říkáš, ovoce a těhle záležitosti. To náš zemědělec není při dotacích, které dostává, schopen prostě pokryt tyto náklady a tudíž musí se jít s cenou nahoru a tudíž naše potraviny se stávají vedle těch zahraničních v podstatě neprodejné, protože mají velkou cenu a člověk v obchodě se dívá především na cenu. Známe to, že jo, slevy, akce a tak dále, to dneska lidi zajímá. Čili pokud bychom tam dali vedle těch cizích rajčat i naše rajčata s vysokou cenou, tak samozřejmě lidi budou brát i levny. Tak to je. To je tak s nekvalitními výrobky, masnými, mléčnými a se vším. To, co neustále slyšíme, že prostě u nás se vyrábějí výrobky s horší kvalitou než v zahraničí. No ale problém je, že ty lidi ty výrobky kupují, že je chtějí, protože oni jsou levné. Protože v nich to maso není, no tak jsou samozřejmě levnější. A to je tak jedno s druhým.
Říká Jarda Bobek u nás na Signál Rádiu. Jardo, ty jsi také působil v televizi a viděl jsem tvoje pořady a bylo to velmi, velmi výživné.
Ale no tak já jsem působil v televizi, takhle bych to řekl. Já jsem nikdy nežádal nikoho o zaměstnání. Jsem si tuhle uvědomil, že vlastně já jsem nikdy nepřišel do žádné firmy a neřekl jsem, prosím vás, tady mě máte a dělejte.
Počkej, já ti skočím do řeči. No, ty jsi, Jardo, prostě tak dobrý, že tě všichni chtějí.
Ale no, tak to takhle jsem to nechtěl postavit, ale tak, jak jsem hovořil o tom, že mě tedy do té rovnosti přetáhli z okresních rovin, no tak jednoho krásného dne, protože přišli kamarádi z televize a tam se dělal tenkrát velice úspěšný celostátně vysílaný pořad a on se dělal v několika studiích a ten brněnský ku podivu, nebo možná po zásluze, měl nejvyšší sledovanost, byl velice dobře hodnocen a přišli tedy a říkají, tak hele, ty jsi v tom zemědělství, že jo? Protože já jsem celý leta dělal jenom opravdu to zemědělství, v rovnosti 11 let jsem tam byl, spolupracuji s námi na tom zemědělském roku jako scenárista, no tak to jsem začal, no a když oni viděli, že možná mi to jde, anebo že mě to baví, tak najednou začaly ty tendence přesně jak předtím, pojď do televize, no tak jsem se chvíli nechal přemlouvat, jako vždy, že? A skončil jsem v televizi a tam jsem tedy 4 roky dělal pořád zemědělský rok a to takovým způsobem, že jsem ho měl tedy na starosti jako dramaturg a jako moderátor a samozřejmě jsem tam do toho autorsky velmi výrazně přispíval, protože z dob působení v rovnosti za těch 11 let jsem znal tu problematiku jihomoravskou, ale podotýkám širokou jihomoravskou, protože jihomoravský kraj to bylo tenkrát Uhersko, Hradišťko, Zlínsko, Vysočina, že jo, Jihlava, Třebíč, to byl velký kraj, takže jsem ji celkem dobře znal za těch 11 let, no takže jsem tam pak ty znalosti, když to tak můžu říct, uplatnil při tvorbě toho pořadu v televizi.
To zobrážel takové ty výstavy jako Zeměživitelka, Flora Olomouc a další, které se tehdy vlastně prezentovaly v Československu?
No tak to jsme taky obráželi, my jsme si vymýšleli různé věci, my jsme si například vymysleli, že se podíváme na jednoho koně, který bude běhat na Velké Pardubické a že se podíváme na celou tu přípravu, takže jsme jezdili za tím trenérem, za tím žokejem, tak jak on tam prostě ty přípravy dělal, že opak jsme jeli až dokonce na tu Velkou Pardubickou, jak tady dopadne, on dopadl jak sedláci u Chlumce v roce 1775, čili špatně, že jo, to byl Chaloupka, jezdec, Jarda Chaloupka, bratr Václava Chaloupky, úspěšného jezdce, takže to se nám třeba nepovedlo, ale máš pravdu, jezdili jsme do Českých Budějovic na Zemi živitelku, tam jsme natáčeli jeden celý velký pořad, byli jsme i v Olomouci a na řadě dalších míst. No prostě, kde se co šustlo, tam jsme museli bejt. Tak jak to u novinářů má být, to je v pořádku.
Přesně tak, dnes si povídám s Jardou Bobkem na Signál Rádiu.
Sava noviny na Signál Rádiu.
Jardo, novináři, tví současní kolegové, kteří vlastně se tou novinařinou chtějí živit, přestože mají vystudovanou žurnalistiku, nedosahují takové úrovně jako ti starší a sorry, i staří vlastně novináři, kteří se té češtině opravdu věnovali a jejich čeština byla mému uchu lahodná. Dnes to tak není, proč?
No, já si myslím, že částečně je to také tím, že oni sice studují žurnalistiku, ale oni už předem hlásí, že to dělat nikdy nebudou. Bohužel je to tak, já se s tím setkávám, protože my chodíme na takzvané multimediální dny na fakultu. Tady v sociálních studií to bývá jednou za rok a tam sedíme prostě ve foaje školy, různé redakce, že jo, i syndikát novinářů a debatujeme s těma lidma, s těma studentama, co teda jako by chtěli nebo nechtěli. A tam zaznívají takové názory, no ráda bych byla magistrou, maminka by si to moc přála, nikam jinam jsem se nedostala, ale tu povolání pochopitelně dělat nikdy nebudu, najdu si něco jiného. Ona ta žurnalistika, to jako mě to ani moc nebaví. A prostě je to tak, dneska prostě tu žurnalistiku studuje kde kdo a abychom to ale nezjednodušovali, s těmi absolventy se samozřejmě setkáváme všude, možně jenom ne v těch novinách. Ale abychom to nezjednodušovali, chci říct, že tedy samozřejmě jsou i lidé, kteří končí v televizi, v rádiu, v redakcích, dělají tu práci výborně. Já jsem zrovna nedávno jednomu předával za velmi kvalitní, protože tam je taková soutěž, Arnošta Heinricha se jmenuje, po známém novináři z Lidových novin, po Arnoštu Heinrichovi pojmenovaná, tak jsem jednomu předával zrovna cenu za kvalitní bakalářskou práci. Ten dneska pracuje v televizi a je to naprosto perfektní redaktor. Pokud se týká toho, co jsi přímo narazil, jako gramatika, čeština a tyhle záležitosti, no to žádná fakulta samozřejmě nikoho nenaučí, žádná. Jestliže člověk nezvládne základní věci, jako kde se píše tvrdé a měkké i už ve třetí a čtvrté třídě základní školy, jak já s oblibou říkám, tak už se to s ním táhne celý život. Jo? To já znám lidi, kteří se podepisují pod vším titulem Juder a píší bíjste a tak dále a už jsem mu to asi sedmkrát říkal a on to píše pořád, protože to má naučený. To fakulta prostě toto nenaučí. A ti lidi, jestliže sami nemají zájem, tak prostě to nezvládají. Problém je, že pochopitelně tito lidé nemají k té novinařině ten vztah, jak už jsem řekl. Jo? To znamená, já vidím novináře, a tak jsme to vždycky viděli, aspoň někteří z nás to tak viděli, jako člověka, který nevykonává svoje zaměstnání, že je tedy to povolání, jenom jako, že ráno jdu do práce, večer se nebo odpoledne někdy vrátím, ale že to je jako poslání, že mě to musí bavit, že mě to musí zajímat, že se musím ráno těšit na to, kam dneska pojedu a co budu natáčet nebo psát. Jestli to tak není a já se otravený prostě probudím a jdu do práce a jenom se děsím toho, že potkám někde na chodbě svého šéfa, no tak to je špatný. To takovýhle člověk by neměl novinařinu dělat.
A proto se potkáváme na syndikátu novinářů.
Ano, potkáváme se na syndikátu novinářů. Dneska situace je taková, že existuje, jak správně poznamenal, řada novinářů starších věkově, kteří by rádi ještě něco dělali, protože už jsou dávno na penzi, že jo, v důchodu, a rádi by něco dělali a nemají kde. Jo, protože napsat dneska příspěvek nějaký a donést ho do redakce, to předem znamená většinou, že ho nikdo neotiskne. Protože oni mají za prvé lidi dost, chodí tam právě tady ti stážisté z těch škol, že jo, oni tam ty příspěvky píší, drobné, chodí do rádia a do televize, do redakcí, do deníku. Takže oni na nějaké dopisovatelské příspěvky nestojí. To není jak za našich let, kdy dokonce v redakci Rovnosti existovalo samostatné dopisové oddělení a všechny dopisy a připomínky a stížnosti se museli do určité doby vyřešit, odpovídat na ně, že jo, zveřejňovalo se to v novinách, kde jak který předseda v obci na co reagoval, nereagoval a tak dále. To dneska v podstatě ani nikoho moc nezajímá, že jo, dneska jsou úplně to zaměření je úplně jiný. A takže prostě ty redakce nemají o takovéhle nějaké záležitosti zájem, i když zase na druhou stranu vidím v televizi i reportéry, že jo? Což jsou lidé z ulice, kteří natáčejí a ta televize jim to tam pouští. To jako díky za to, to je perfektní. To je vlastně jistý druh dopisovatele, tak jak my jsme je v tom pojetí měli. No a abych se vrátil k tomu syndikátu, my tedy, když jsme zjistili, že tyhle staří lidé, novináři, kteří by rádi ještě tu a tam něco napsali, někde jdou, něco se jim zalíbí, něco se jim nezalíbí, chtěli by o tom prostě něco napsat, ale nemají kam, tak my jsme pro ně zřídili Brnožurnál. To je portál vlastně internetový, kde mohou zejména tito lidé, kteří jsou mimo aktivní dění už a o které už tedy jaksi společnost trošku ztratila zájem, kde by mohli tedy publikovat. Takže to mnozí z našich kolegů využívají, píší články, píší materiály, reportáže a my je publikujeme v tom Brnožurnálu. Pro ně je to určitý způsob uspokojení, že jo, vlastně, že pokračují jakoby v té své novinářské profesi i v tom seniorském věku a máme ku podivu, nás to až překvapilo, velký zájem o to, čtivost, lidé nám píší i mimo novinářskou obec, že to teda četli, viděli, děkujeme, že jste to napsali, protože nikde jinde bychom se toto nedočetli, no a tak nám to dělá radost.
Jardo, co ty a vulgární slova? Používáš někdy vulgární slova? Ulevíš si někdy?
Ano, já používám vulgární slova, ale nepoužívám je samozřejmě v médiích, ani ve svých článcích. To by samozřejmě musela být výjimka, že by se to tam moc hodilo a mělo to tam svoje místo. Ale já nepoužívám v mluvené řeči běžné, samozřejmě člověk mluví tak, jak mu zobák narostl, ale pokud je o psaní, tak nepoužívám samozřejmě ani vulgarizmy, ani slova nějaká obecná příliš, nebo taková nějaká zhrubělá, vulgární, nebo prostě ty anglické výrazy. Já je ani neumím, se přiznám, jo. A ono člověk, když kolikrát je na tiskovce a tam mu předloží zprávu a v té zprávě je tolik anglických a cizích slov naprosto nevysvětlených, no tak samozřejmě, co já udělám? Přijdu domů a vezmu Wikipedii nebo nějakou jinou pomůcku internetovou a tam studuju a zjišťuju, co to vůbec je, jo, protože dneska se nic neodbývá na pódiu, všecko je na stage, že jo, a tak dále, to bychom mohli takových příkladů uvést spoustu a člověk si říká, proč, čili já ani tato slova cizí, a pokud ano, tak s vysvětlením, co to je, stejně jako zkratky, to je taky taková velká móda, že se tisknou zkratky v novinách a nikdo nevysvětlí, co to je a co to znamená, tak toto nás takhle učili, že toto máme všechno vysvětlovat, protože ne proto, že by lidi byli hloupí, lidi vůbec nejsou hloupí, ale prostě čtenář o to nestojí, aby tam měl spletitost cizích slov, všelijakých podivných výrazů a zkratek, kterým nerozumí. Takže to nemám rád samozřejmě.
Jakou vidíš perspektivu v té novinařině? Protože ty jsi trošičku nastínil ten internet, tady ty nové výrazy, ty informace prostě tečou takovými různými kanály a dnes prostě kdo chce najít nějakou informaci, tak prostě zagooglí a najde si to. Myslíš si, že má smysl ještě tisknout noviny? Myslíš si, že má smysl osvěta, která vlastně tady byla několik desetiletí používána, má ještě smysl?
No, jestli má smysl tisknout nebo netisknout noviny, nad tím se pravidelně zamýšlíme v syndikátu novinářů, když jezdím na porady do Prahy třeba, tam se o tom často hovoří a vůbec se hovoří o tom, kdo je novinář dneska a co je ještě novinařina. Problém spočívá v tom, že dneska přibývá takzvaných volných novinářů. Oni si říkají volní novináři, to je i kategorie, se kterou počítají stanovy syndikátu novinářů. Takovýto novináři existují, pochopitelně, protože redakci, které jsou ochotny zaměstnávat někoho a platit mu sociálně a zdravotně a tak dále, to ubývá. Každý i čo nejlépe, že jo, nějaká i jiný typ spolupráce. Takže volní novináři bez pochyby existují, jenomže je tady jiný problém, že dneska si kdekdo založí, tak jak jsi to řekl, nějaký portál, nějakou dokonce facebookovou stránku a už prostě se hlásí, že by chtěl využívat výhod členství v syndikátu novinářů. Zatímco lidé z redakcí, kteří by měli využívat těchto výhod, se nehlásí, protože oni v podstatě to nepotřebují. Oni jsou zaměstnaní, oni mají redakční průkaz, ten jim otvírá cestu kamkoliv, že jo. Pokud tam dělají další dobu, tak jsou i známí, čili já už jsem za 11 let práce v Rovnosti nemusel nikomu žádný průkazy nikde ukazovat, protože mě všude znají, tak by to mělo prostě být. Kdežto tady ti volní novináři hrozně rádi by prostě měli ty průkazy. A teď je otázka, kdo je ještě a kdo už není novinář. Jo? Pak existují portály, jak jsme si minule všimli, jsme to zrovna probírali v Praze na poradě, že prostě oni na některých portálech přebírají tiskové zprávy, ty doslova a do písmene přetisknou, když je tam hrubka, což se i tiskovým mluvčím stává, tak to přetisknou i s tou hrubkou a potom se podepíšou. Že jo, a vyrábí jakýsi zpravodajství, samozřejmě duplikovaný, tuplovaný, protože to už někde jinde zveřejněný je a on si hraje na to, že vydává také jakési noviny. Pak je teda otázka druhá, říkáš hledání na internetu, googlování, ano, jenomže když člověk potom jde a srovnává různé věci, tak zjišťuje, že tam lítají letopočty, že tu a tam něco není pravda a teď je otázka, čemu věřit. Protože naši rodičové a babičky vždycky říkali, no je to napsané v novinách, tak to asi bude pravda. Jenomže dneska je v novinách a vůbec v médiích tolik věcí, které nejsou pravda, nebo jsou jenom jako částečně pravda, že to prostě dělá člověku problém, aby se v tom vůbec orientoval a nějakým způsobem to přebral. Takže jestli budou nebo nebudou noviny, já nevím. Já neustále slyším, že u nás není ten zájem studovat věci, zajímat se o věci na internetu v tom smyslu, že otevřu si nějaký médium a za peníze, které tam buď dám dopředu a jsem jejich předplatitelem, myslím tím internetovým, a nebo je tam teda dodatečně, oni si mě zkasírují, že jsem tam zaevidovaný, jestli toto, o toto lidi mají zájem. Slyším, že ne. Zatímco mě překvapilo velice na Slovensku, když jsme byli za zkušenostmi v redakci deníku N a besedovali jsme s jeho šéfredaktorem, tak ten si velice pochvaloval, jak jim přibývá právě těchto předplatitelů a čtenářů internetového média, že prostě ti lidi nekupují dneska už ty papíry, že jo, to víme, když ráno člověk jede tramvají a podívá se, co kdo čte, já nebudu nikoho jmenovat a nic jmenovat, ale víme, co ty lidi čtou, jsou to bulvární věci většinou, že jo, ale že by si někdo koupil seriózní deník v papírové podobě, to je výjimka, to potvrdí každý prodavač ve stánku, to potvrdí prostě všechny ty vydavatelství, takže oni se snaží ty věci dávat na internet, ale ne v plné podobě. To znamená, já tam nenajdu ráno celý noviny, já tam najdu ukázky, jo, úryvky jenom. A k tomu, abych se k tomu dostal, musím něco zaplatit, protože nic není zadarmo. No a bohužel o toto asi v České republice příliš velký zájem není. A což nás právě překvapilo, že na tom Slovensku těch předplatitelů mají obrovský kvantum a ten zájem tam o této věci je. Bez pochyby noviny papírové budou postupně náklady klesat, ale myslím si, že bude ještě hodně dlouho trvat, než by zmizeli úplně, protože zejména starší lidé je opravdu chtějí, jsou na ně zvyklí, předplácí si je léta letoucí a nepřestali je předplácet ani teď v nové době, vlastně po 90. roce, kdy ty noviny se v mnoha případech změnily, jsou obsahově úplně jiné, mají jiné vydavatele, ale přesto ta tradice tam zůstává, že ty noviny určitá část lidí číst bude, podle mého názoru.
Říká Jarda Bobek u nás na Signál Rádiu. Jardo, víš, co mě děsí poslední dobou? Nevím přesně ten časový úsek, ale bojím se toho, že ten lid, vlastně, který čte a sleduje různé zprávy, jde jenom po senzacích. Pokud tam je nějaká vražda nebo někdo někoho prostě týral nebo se stala nějaká přírodní živelná katastrofa, tak to ty lidi zajímá. Ale pokud je tam zpráva, ona tam už ani nebývá taková nějaká třeba pozitivní, tak prostě o to nikdo ani nezavadí okem. Proč?
No já nevím, čím to je, ta doba se skutečně velice výrazně změnila, to člověk může posoudit a je velice opatrně zapotřebí tyto věci posuzovat, protože jakmile začne starší člověk říkat mladým, že to za nás nebývalo a to jsme dělávali jinak a tak dále, tak mladí na tohle jsou velmi alergičtí a neradi to slyší, že jo, protože ta doba se skutečně změnila. A jsme teď někde úplně jinde, ale to přesně, jak to říkáš, je. Navíc teda, pokud se vyskytnou nějaký takovýhle přece jenom materiály v novinách nebo v těch dalších médiích, že by to bylo mimo tady tu oblast těch havárií, nehod a já nevím, vražd a vůbec těchto hrůz, které opravdu na nás jsou chrleny od rána do večera, tak často mám takový pocit, že je to víceméně nekvalifikovaně podáno, že to je zkresleno, jednostranně podáno, je v tom jakási ideologie, myslím toho novináře, který tam vnucuje prostě těm lidem svoje myšlenky. Já jsem nedávno zaznamenal jeden takový rozhovor právě v jedné televizi, kde se moderátorka snažila vést debatu o zemědělství. A to já vždycky zbystřím, že jo, pochopitelně. A teď jsem teda viděl jedna blbá otázka, druhá blbá otázka. To děvče o tom nemělo samozřejmě ani ponětí. Nevím, jestli si ty otázky vymyslela, nebo je někdo nadiktoval, to nevím, prostě ona měla připraveno, na co se bude ptat. Šéfa agrární komory, člověk, který není hloupý, že jo. No a pořád mlela dokola. A on pořád vysvětloval trpělivě, ale paní redaktorko, paní moderatorko, tak to není, to je takhle, takhle, takhle. Pak už teda měl odvahu říkat, prosím vás, ale vy tomu vůbec nerozumíte, že jo. A takhle to bohužel teda dost často bývá, že jo. Jiný moderátor zase hovořil s profesorkou o přenosu nějakých těch klonování buněk, jo, co samozřejmě velmi odborný zdravotnický téma, jenomže on jí kladl takové otázky, že by určitě nekladl můj 15-letý vnuk nebo 17-letá vnučka, protože to bylo úplně trapný, jako jo. A ta profesorka teda to, co samozřejmě zvládla, ta to perfektně vysvětlovala, ale ten redaktor byl, čím víc se ptal, tím byl trapnější. Čili tam jaksi podle mýho názoru chybí určitý odborný záležitosti. Za našich mladých let to bylo tak, že v redakci byly odborné oddělení. Naše oddělení se jmenovalo zemědělství a potravinářského průmyslu. Bylo tam průmyslové, bylo tam sportovní, bylo tam kulturní, bylo tam prostě, na všechno byly specializované. Vnitropolitické, to mělo na starosti takový ty život obcí, měst a tak dále. A ti redaktoři za ty léta, co tam dělali, a oni tam skutečně někteří byli celý život, prostě tu problematiku perfektně zvládali. Dneska prostě dělají v redakcích všichni všechno. Přijde tam děvče na stáž z té školy, že jo, běž, tam je tiskovka nějaká, já nevím k čemu, no tak ona jde, z tiskové zprávy tam popíše 7 řádků, ty potom druhý den vyjdou a to je všechno. Takhle se to dneska bohužel dělá. Možná to příliš zjednodušuju a vulgarizuju, ale prostě někdy mám ten pocit, že ta odbornost, ten vztah k práci, ta znalost, hluboká znalost problematiky, kterou se zabývám, tam není.
Ve finále mě vždycky zabije takový titulek jako tekla tam opravdu krev, jo, a teď si řekneš, no tak je to zajímavý článek, podíváš se, rozklikneš si to a ona tam havarovala dodávka s kečupem, jako jo?
Ano, 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 když říkáš titulek, můžu veselou příhodu znatáčit. Já si vzpomínám jednou v Rovnosti, to je skutečně spíš pro legraci. My jsme mývali noční služby, že jo? To znamená, tam seděl vždycky jeden, dva redaktoři do rána nebo do jedné hodiny v noci, než začalo se tisknout druhé vydání Rovnosti a celý to přečetl, aktuální zprávy, které přicházely ještě ze zahraničí, tam musel postupně zařazovat, aby tam prostě něco v těch novinách druhý den nechybělo. No a jednou kolega měl službu a moje kolegyně přímo z oddělení, která byla zemědělská inženýrka, odbornice, znalost, protože já jsem od ní nachytal spoustu informací, měla celostránkový odborný materiál, rozhovory s nějakými plemenáři a chovateli prostě hospodářských zvířat a ten titulek zněl něco jako jak dál v inseminaci prasat. Jo? A ten redaktor se prudce zamyslel, jak říkal Luděk Sobota, jednou jsem se tak prudce zamyslel, a říká, Ježišmarja, prasat, není to něco zprostýho, to tam nemůžeme nechat. Takže ten ještě v noci, než se rozjela rotačka, prostě slovo prasat škrtl a napsal tedy vepřů. Tak jak dál v inseminaci vepřů? No samozřejmě, kdo tomu rozumí, tak ví, že vepř je vykastrovaný prase určený na zabíjačku.
Něco jako vůl?
Něco jako vůl. To určitě v inseminaci se dál nedá nic dělat. No a teď samozřejmě tato zemědělská inženýrka, když to ráno přečetla, tak ji omejvali, protože a teď ji všichni volali, Vlastičko, pro boha, co to píšeš, jo, a tak dále. No takže já tím jenom chci říct příklad, co se stane, když člověk nerozumí problematice a snaží se zachránit něco, co na první pohled vypadá jako nemravný.
Jarda Bobek na Signál Rádiu, probrali jsme téměř všechno. Ještě jedna z posledních, možná poslední otázka, taková trošku šťouravá. Jardo, co si myslíš o nezávislosti médií?
No, nezávislost médií, to je velmi zajímavá záležitost, protože ta média vždycky někdo vydává. Že jo. Ta vydával za minulýho režimu, jak se teď z chutí říká, že jo, pořád se všechno svádí na minulý režim. Za minulýho režimu je někdo vydává, teď je někdo vydává. V řadě případů jsou to, a ve většině případů jsou to soukromé osoby, že jo, nebo nějaké firmy, které prostě mají soukromé vlastníky. A takže samozřejmě tam ta závislost vždycky nějaká je. Oni sice tvrdí, my do toho redaktorům nemluvíme, redaktoři říkají, no my jsme nezávislí, my si nenecháme do toho mluvit, ale samozřejmě vždycky tam nějaký takovýto vztah bude a vždycky ten redaktor si sakramensky rozmyslí, jak vysílat, pro koho vysílat, proti komu vysílat a co si budeme vykládat v souvislosti s tím, že někdo to vlastní, tak vždycky zatím je nějaká ideologie, to se nedá nic dělat a ta ideologie vždycky bude nějakým způsobem konkurovat, potírat, napadat ty ostatní, to znamená vždycky tam ta závislost nějaká bude. Ať se to komu líbí nebo ne, já to tak vidím a prostě je to tam.
Bezva, Jardo, já ti děkuji za rozhovor, mimochodem, co bude dnes dobrého?
Co bude dnes dobrého? Myslíš na oběd? Aha, tak já ti to řeknu naprosto přesně. My tomu říkáme bohušovické soté doma v rodině. Zajímavé, co? Je to recept, který jsem pochytil kdysi jako redaktor televize, když jsem točil Zemědělský rok kdesi, já už to nevím přesně, kde to bylo, a tam byl kuchař, který nám předváděl recept, tak jak to někdy v pořadech bývá, že jo, dneska je toho teda hodně o tom jídle, ale tenkrát to tam čas od času jsme šoupli nějaký recept do pořadu. A tenhle to jídlo se jmenovalo bohušovické soté. Kdykoliv se mě moje žena zeptá, co bude dnes na oběd jako ty, tak já říkám, udělej bohušovické soté. Je to nádherná záležitost s tymiánem a s vínem, dám ti někdy recept.
Počkej, Jardo, já si utřu sliny a ten recept mi dej teď.
Její to mánku, tak to teda bych musel se svou ženou.
Počkej, ty doma nevaříš?
Já doma nevařím. Ne.
Ty o tom doma jenom píšeš.
Já o tom doma píšu a to dělá moje žena a to bychom pokazili, kdybych ti teď říkal jakýkoliv recept, to ne. To ti někdy ho prozradím a ty ho pak vydej jako svůj. A budeš pochválený, protože toto je fakt vynikající záležitost. Ten tymián s tím vínem, no to je úžas.
Buď ticho. Jardo, děkuji ti za rozhovor. Měj se krásně a určitě zase na nějaké schůzi nebo na nějaké akci naviděnou. Rád jsem tě viděl a rád jsem tě slyšel.
Já taky, měj se moc hezky, děkuji pěkně.